«Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 27 червня, середа. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в Донецьку зіграють останній матч на місцевому стадіоні в рамках Європейського футбольного чемпіонату. Ми дізнаємося, як впоралося місто з цим Євро. Яких результатів ви очікуєте від сьогоднішнього візиту російського прем'єра Дмитра Медведєва до Києва, запитали ми кілька годин тому.
Я думаю, що повинно бути щось позитивне.
Там складні відношення, трошки нас принищують.
Це є візит для цього, щоб ще щось притиснути в Україні.
Ми також дізнаємося про самі результати. За акт Магніцького, який ухвалила ключова комісія Сенату США, Росія обіцяє адекватно відповісти. Але про це після новин. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер заперечив заяву української сторони, що вона узгодила з його компанією зменшення обсягу закупівлі нею російського газу на наступний рік.
По-прежньому контракт, який...
Як і раніше, контракт, який у нас підписаний з Україною, передбачає щорічний контрактний обсяг постачання російського газу в 52 мільярди кубометрів. Ніяких домовленостей про зниження цього обсягу немає. Ми працюємо твердо за цим контрактом, за цими обсягами.
Строго по цьому контракту, строго по цьому об'єму.
Заявив Міллер журналістам у Києві, де він перебуває в складі російської делегації на чолі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Раніше сьогодні міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко заявляв, що Київ і Москва погодили заявку на закупівлю газу на наступний рік, і на уточнювальне запитання, чи йдеться про закупівлю Україною 27 мільярдів кубометрів, відповів, що, можливо, закуплять іще менше.
Ми зменшили споживання природного газу, і це реальний крок нашої енергетичної незалежності. Закупівля газу зменшилась приблизно в два рази, а споживання вже на 15%.
Сказав Бойко. Детальніше про перебіг візиту російської делегації на чолі з Медведєвим далі у «Свободі сьогодні». Співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи щодо України Майліс Репс і Марієтта де Пурбелунді не змогли дійти висновків, чи правдиві повідомлення про побиття колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в колонії в ніч на 21 квітня при спробі перевезти її до лікарні. Так мовиться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України в березні і травні, яку затвердили сьогодні на засіданні моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи. У неділю 1 липня у Київ з робочим візитом прибуде президент Білорусі Олександр Лукашенко, і в перебігу цього візиту він відвідає фінальний матч Євро-2012, повідомив журналістам посол Білорусі в Україні Валентин Величко. Сам Лукашенко тим часом перебуває сьогодні у Венесуелі, де зустрівся з президентом цієї країни Уго Чавесом. У перебігу їхньої зустрічі йшлося про розбудову стратегічного альянсу цих двох країн. Тим часом понад 60 депутатів парламентської асамблеї Організації з безпеки і співпраці в Європі виступили сьогодні з ініціаторами, як ініціатори проєкту резолюції, який має закликати перенести проведення чемпіонату світу з хокею наступного року з Білорусі до іншого місця через порушення прав людини в Білорусі. Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав Кофі Анан підтвердив сьогодні, що міжнародний саміт щодо Сирії на рівні міністрів має відбутися в суботу в Женеві. За його словами, метою зустрічі є визначити шляхи до того, щоб забезпечити повне втілення мирного плану для Сирії з 6 пунктів. Раніше сьогодні експерти ООН, які розслідують становище в Сирії, заявили, що сирійські урядові сили здійснюють все тяжчі порушення прав людини. Такі головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Дрочук. Я дякую, Сергію.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що президенту Віктору Януковичу під час робочого візиту в Україну російського прем'єр-міністра Дмитра Медведєва не вдалося просунутися у перемовинах про зниження ціни на газ. Голова уряду Росії зосередився лише на необхідності збільшення товарообігу між двома країнами. Водночас експерти відзначають, що газове питання просто не підконтрольне Дмитру Медведєву. Подробиці розповість наш кореспондент Дмитро Баркар.
Президент Віктор Янукович, судячи з його слів, розраховував отримати вигоду з робочого візиту російського прем'єра Дмитра Медведєва у вигляді знижки ціни на газ, або принаймні певного просування перемовин на цю тему.
Рад вас видіти, Дмитрий Анатолійович.
Радий вас бачити, Дмитре Анатолійовичу. Хотів би з вами, звісно, обговорити по-великому ті питання, які для нас є дуже чутливі. Перш за все, торговельно-економічні відносини. Звісно, не буду приховувати, що мене і надалі серйозно турбує газова проблема.
Газова проблема.
Що відповів Дмитро Медведєв Віктору Януковичу на запитання щодо газу під час зустрічі за закритими дверима, залишилося невідомим. Але під час зустрічі зі своїм українським колегою Миколою Азаровим російський прем'єр-міністр зосередився на культурному, науковому і, головне, як він відзначив, торговельно-економічному співробітництві.
У поточному році темпи зростання обсягів взаємної торгівлі почали знижуватися. Найголовніше зробити так, щоб російські та українські підприємства нарощували свої можливості, щоб вони не перебували під впливом різних обмежень, щоб вони були тісно інтегровані одне з одним.
Відтак, газова тема, якою серйозно переймається Віктор Янукович, залишилася за межами робочого візиту російського прем'єра. Голова «Газпрому» Олексій Міллер, який приїхав в Україну разом з Дмитром Медведєвим, заявив журналістам, що жодних нових обставин для перегляду газового контракту між Україною та Росією не виникло.
По-прежньому контракт, який у нас підписаний...
Як і раніше, контракт, який у нас підписаний з Україною, передбачає річну кількість постачань російського газу у обсязі 52 мільярди кубічних метрів газу. Жодних домовленостей про зменшення цього обсягу немає. Ми працюємо виключно за цим контрактом. Є контракт, за яким ми працюємо. Є формула ціни. Є ціна, яку сплачує Україна за російський газ.
Ціна, яку Україна платить за російський газ.
Утім, голова «Газпрому» забув уточнити, що за контрактом Україна має право скорочувати закупівлю російського газу на 20% на рік, зазначив член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, депутат з фракції БЮТ «Батьківщина» Олександр Гудима.
Справа Медведєва займатися стратегічними питаннями. Тільки з Путіним пан Янукович може вирішувати питання. Єдине, що споживання і закупівля російського газу скорочується, і це є найбільш неприємне для Росії, що може при вдалій наступній політиці завершитися тим, що росіяни підуть на зустріч українцям.
За словами Олександра Гудими, вже у 2013 році Україна зможе зменшити споживання російського газу до 27 мільярдів кубічних метрів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода. Вода Київ.
Сьогодні ж ми запитали перехожих Києва, яких результатів вони очікують від нинішнього візиту прем'єр-міністра Росії в Україну. І ось що почули від них.
Я думаю, що повинно бути щось позитивне. Ну, хоча б газова проблема.
Покращення нашого життя, ну як же ж, і в економічній сфері, і, в принципі ж, паливо, що було. Головне питання для України. Я бачу, що там складні відношення. Трошки нас принищують. Ну, хочуть бути сильнішими, так як було при Союзі.
Це є візит для цього, щоб ще щось притиснути в Україні, і більше нічого. Чи до чогось зобов'язати? Це імперія, вона хоче бути завжди зверху. І іншої думки в неї не може бути навіть. Ну, вона ніколи не буде Україну сприймати на рівних.
Не можу сказати, що я якимось чином радію візит там прем'єрів чи президентів російських виключно через те, що завжди очікую від російської геополітики якихось підступів. Україна останні 300 років засвідчує, що в неї періодично виникають дуже великі проблеми з відстоюванням своєї позиції.
Такими були відповіді киян на запитання Радіо Свобода.
У нас немає доріг, дуже мало готелів. Єдине, що готово, я вважаю, це тільки стадіони. Нічого ми не впораємося.
Україна переможе всі негаразди. Надію, що Україна вийде з гордістю і те, що ми переможемо.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні в Донецьку зіграють останній матч на місцевому стадіоні в рамках Європейського футбольного чемпіонату. У першому півфіналі турніру будуть змагатися збірні Іспанії та Португалії. Чи будуть присутні на цьому матчі лідери України та Росії, дізнаємося пізніше в новинах. А до Донецька загалом мають прибути понад 50 тисяч фанів з усієї Європи та України. Тим часом донецькі підприємці, які займалися обслуговуванням гостей Євро-2012, 2012 підраховують прибутки, а експерти констатують, що не варто переоцінювати значення турніру для економіки цього міста. Із Донецька Олена Поволяєва.
До Євро 2012 готувалися не лише обласні та міські чиновники, а й бізнесмени. Особливо на прийом закордонних гостей розраховували готелі, хостели, гуртожитки та, звісно, заклади громадського харчування. Наприклад, в одному з клубів барів до чемпіонату готувалися заздалегідь, надрукували меню чотирма різними мовами: англійською, французькою, російською та українською. Зробили англомовну версію сайту. Про те, чи виправдалися сподівання, у тому числі й фінансові, розповідає адміністратор закладу Олександр Константинов.
Усі офіціанти, персонал обслуговування і адміністратори, охоронці вивчали іноземну мову і можуть спілкуватися англійською та іншими мовами. Ціни ми не піднімали, бо у нас статусний ресторан, не через те, що у нас низькі ціни. Люди навпаки йдуть до нас, а ми дуже задоволені проведенням Євро. Клієнтів і справді було більше, набагато, рази в 2-3 точно.
З боку іноземців одним із головних нарікань були високі ціни в готелях під час матчів чемпіонату. Однак виявилося, що проблема полягає у браку інформації. Наприклад, хостел Донецького національного університету управління розташований не в центрі. До стадіону від нього їхати однією маршруткою близько 20 хвилин. Але він не зареєстрований на сайті Booking.com, через який іноземці здебільшого і бронюють місце для проживання.
Комната стоїть 210 гривень, але це комната, там може жити 2 чоловіки.
Каже працівниця хостелу Юлія Матвієчева. У той час, коли тут такі помірні ціни у день матчу, на Booking.com були хостели, що пропонували місце за 100 євро і дорожче. Донецький економіст Олександр Кендюхов вважає Євро 2012 ситуативним заходом, який приніс місту та регіону позитивні інфраструктурні зміни та підвищив прибутки певної кількості підприємств малого бізнесу на певний відрізок часу. Однак він упевнений.
Такий захід, як Євро та йому подібні, вони принципово не здатні вплинути на зростання підприємницької активності з боку малого бізнесу. Бо передусім на це впливають інші інструменти – захист конкуренції, податкова та пенсійна політика.
Експерт зазначає, що на економіку Донбасу в цілому ця подія суттєво не вплине. Олена Поволяєва, Радіо Свобода, з Донецька.
Радіо Свобода про Євро 2012 в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Сьогодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков попередив Сполучені Штати, що в разі ухвалення Конгресом акту Магніцького як закону, Москва вдасться до адекватних кроків у відповідь, яких саме речник МЗС Росії не уточнив. Комітет з міжнародних відносин Сенату США напередодні одностайно схвалив так званий акт Магніцького, який в разі ухвалення його в якості закону передбачає візові та фінансові санкції проти російських чиновників, причетних до загибелі в російському слідчому ізоляторі в 2009 році правника фонду Hermitage Capital Сергія Магніцького. Подробиці Василь Зілгалов.
У залі повний глядачів та репортерів сенатор Джон Керрі, демократ від штату Масачусетс, голова Сенатської комісії в іноземних справах, проводив голосування з акту Магніцького.
Усі, хто за, скажіть так. Так, хто проти? Ні. Так, це означає одноголосну підтримку.
У разі остаточного проходження цього закону через Конгрес на багатьох чиновників з Росії, які причетні до порушення прав людини і смерті Магніцького, очікують заборони на в'їзд до Сполучених Штатів та замороження їхніх активів на Заході. Такі кроки США стали відповіддю на смерть Сергія Магніцького у 2009 році в російському слідчому ізоляторі після того, як він був заарештований у 2008 році унаслідок спроби розкрити причетність чільних посадовців до схеми з присвоєння 230 мільйонів доларів урядових коштів. Глава Hermitage Capital Вільям Браудер розповідає, що ключовою постаттю Сенатської комісії зі складання списку 60 російських чиновників, причетних до загибелі Сергія Магніцького, став сенатор-демократ від штату Мериленд Бенджамін Кардін.
Близько двох років тому я прийшов до сенатора Кардіна і обговорив із ним цю справу. Сенатор Кардін вивчив справу Магніцького і на її основі розробив законопроект, який на честь Сергія Магніцького отримав його ім'я, і згідно з яким порушники прав людини не зможуть ні приїздити до США, ні користуватися американською банківською системою.
Кардін і двопартійна група з 36 сенаторів, які підтримали цей проект закону, боролися майже рік за його просування, будучи фактично в опозиції до адміністрації президента Барака Обами і загрозою процесу перезавантаження в американо-російських відносинах. 20 червня Володимир Путін попередив Барака Обаму, що Росія у свою чергу заборонить деяким американським офіційним офіційним особам в'їзд на свою територію, якщо перелік осіб у справі Магніцького стане законом в Сполучених Штатах. Адміністрація США занепокоєна ускладненням відносин із Москвою у разі ухвалення акту Магніцького, але, як зауважують аналітики з Вашингтона, навряд чи Обама накладе вето на цей закон після його схвалення в Сенаті та Палаті представників. Ухвалення акту Магніцького пов'язують також із проходженням в Конгресі скасування поправки Джексона Веніка, що сприятиме нормалізації торгових відносин між США та Росією. Та й глава Комітету у закордонних справах Сенату Джон Керрі тим часом зауважив, що акт Магніцького може бути ще змінений за змістом до розгляду його Конгресом пізніше цього літа.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, чому підлітків в Україні досі карають позбавленням волі за дрібні злочини.
Сьогодні треба дітей дати шанс на перевиховання і дати шанс на те, щоб зменшити злочинність серед дітей.
Скрипаль з Канади Василь Попадюк і український музикант Олег Скрипка хочуть зробити гуцульський танець «Аркан» найпопулярнішим у світі. Про це і більше далі у нашій передачі, а по її закінченню «Європейська свобода». І в ній сьогодні, якщо середи, рубрика «Європа на зв'язку», а в цій рубриці йтиметься про ввічливість.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21.45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Слухайте «Свободи» сьогодні. Опозиція пропонує створити в Україні тимчасову спецкомісію з питань захисту конституційного ладу. Бо, як заявляють опозиціонери, робота Конституційної асамблеї може не лише змінити основний закон, а й призвести до ліквідації незалежності української держави. Самі члени асамблеї звинувачення відкидають і обіцяють працювати виключно в інтересах українського народу. Марічка Набока, подробиці.
Об'єднана опозиція пропонує створити парламентську спецкомісію з питань захисту конституційного ладу в Україні. Про це сьогодні заявив один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк. Спецкомісія має підготувати концепцію основних змін до Конституції України та домогтися скасування законів, які не відповідають основному закону, говорить Яценюк.
Я консультативно до речі органів при президенті шанує таких органів президента, якщо мені пам'ять не зраджує, з 30-х. Ну тільки не можна опускати процес внесення змін до Конституції, до консультативно-дорадчого органу. Хотів би чітко зазначити відмінність між позицією Януковича і позицією опозиції. Ми вимагаємо виконувати чинну Конституцію, а він хоче її переписувати.
Народний депутат від НУНС, один із творців тексту Конституції у 1996 році, Іван Заєць, упевнений, завданням асамблеї є не модернізація чи зміна основного закону на краще. Насправді, зараз готується зовсім новий текст, який загрожуватиме довічному закріпленню нинішнього режиму при владі та переформатуванню української держави, стверджує він.
Через Верховну Раду не так легко змінити всю Конституцію і перезаснувати державу. Насправді, йде велика гра навколо Конституційної асамблеї, щоб обійти парламент. Буде залежати все від того, як відбудуться вибори у 2012 році до парламенту. Якщо 300 голосів не буде зібрано, тоді Конституційна асамблея якимись маніпулятивними засобами буде перетворена у представницький такий орган, щоб перезаснувати державу і щоб закріпити себе на віки вічні при цій владі.
Конституційна асамблея жодним чином не заміняє, не намагається замінити собою Верховну Раду, запевняє голова асамблеї перший президент України Леонід Кравчук. Крім того, за його словами, текст змін до основного закону буде відповідати національним інтересам українців.
Конституційна асамблея готує зміни до Конституції і подає президентові. Президент вносить до Верховної Ради, може внести відповідні зміни, як він вважає за потрібне. Наступне. Верховна Рада може змінити будь-що і будь-як, тобто ніякої підміни немає. Ми професійно з експертизою Венеціанської комісії випишемо так текст змін, щоб він відповідав корінним національним інтересам українського народу.
17 травня президент Віктор Янукович підписав указ про створення Конституційної асамблеї. Опозиція у роботі цього органу участі не бере і вважає його нелегітимним, заявляючи, що повноваження змінювати Конституцію має лише парламент. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Про те, що мовний законопроект Колісніченка-Ківалова підміняє собою Конституцію і нівелює статус української мови як державної, сказав, аналізуючи законопроект, професор Володимир Василенко. Він є один з авторів закону про мови української РСР. Натомість академік Петро Толочко переконаний у корисності і своєчасності ухвалення закону про засади державної мовної політики. Сьогодні розмову з двома вченими вела Ірина Штогрин. І зараз ми з вами почуємо уривок цієї розмови.
Напруга у суспільстві не зникає щодо цього законопроекту, попри те, що навіть Євро-2012. Чому?
Вона буде посилюватись, тому що силове проштовхування цього закону через Верховну Раду – це рівнозначно оголошення війни Україні, українській нації, українському народу, оскільки йдеться про знищення ключової ознаки національної мови, що призведе врешті до знищення української нації як системотворного чинника української державності.
Ви можете навести докази своєї тези?
По-перше, цей законопроект нелегітимний в своїй основі, оскільки його предметом є мовне питання. Це питання конституційного рівня і вимагає загальнонаціонального консенсусу для його вирішення. В свій час такий консенсус був досягнутий, коли була ухвалена Конституція 96-го року, і там була зафіксована стаття 10, стаття 11, де все чітко розписано. Потім чинність статті 10 і зміст цієї статті було розтлумачено в 1999 році Конституційним судом України. Це є засади мовної політики України. Сам закон не може регулювати засади мовної політики, хоч він претендує на те, що він регулює засади мовної політики.
Захисники законопроекту Ківалова-Колісніченка стверджують, що законодавство трохи відстає від тієї ситуації, яка склалася в Україні. От, зокрема, академік Петро Толочко цю думку відстоює, ми зараз почуємо її.
Закон Колісніченко-Ківалова абсолютно коректний, абсолютно європейський. Ви пам'ятаєте, коли регіонали йшли до влади, вони обіцяли, коли прийдуть, то зроблять другою державною мовою російську. Мені завжди здавалося, що це і нереалістично, і не потрібно. Але зробити російську мову регіональною, мені здавалося, що це практично, прагматично. І це не тільки не роз'єднує людей, а навпаки, це розв'язує проблему і знімає її, по суті, із порядку політичної пропаганди.
Це був академік Петро Толочко, який разом з професором Володимиром Василенком вели розмову про мовний законопроект Колісніченка-Ківалова з моєю колегою Іриною Штогрин.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрин, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портников,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Майже 1000 неповнолітніх в Україні перебуває у місцях позбавлення волі, повідомляє прес-служба Уповноваженого з прав дитини. З них 165 у слідчих ізоляторах. Більшість правопорушників очікують на вирок по кілька років. За цей час, стверджують фахівці, відбуваються незворотні зміни в особистості підлітка. Якщо до СІЗО вони потрапили через необачну дитячу витівку, то виходять вони звідти вже злочинцями. Як же не дати дитині стати злочинцем? Дізнавалася Катерина Недиснова.
17-річну Марію засудили за крадіжку старого велосипеда до ув'язнення терміном 3 роки і 1 місяць. На час скоєння правопорушення дівчині було 16 років. Украдений велосипед, який пізніше судовий експерт оцінив у 160 гривень, дівчина повернула вже за кілька годин. Марію забрали до Лук'янівського СІЗО, де вона провела місяць. Згідно з рішенням суду, дівчину відправили до колонії. Саме на цьому етапі її справою зацікавилася прокуратура міста Києва і уповноважений з прав людини Юрій Павленко.
Вдалося
і разом з прокуратурою, і з соціальними службами, і разом з пенітенціарною службою, тому що вони її побачили. Зробити так, що от апеляційний суд ухвалив вчора рішення, направив справу на дорозслідування, і вона була звільнена з залу суду.
Марії пощастило, її життя не буде зіпсоване через старий велосипед. Проте справа з іншими 165 дітьми, які наразі у СІЗО очікують на вирок, зовсім інша. Зі слів Юрія Павленка, йдеться про незначні злочини. Член правління Харківської правозахисної групи Аркадій Бущенко зауважує, що саме на цьому етапі психіці дитини завдається найбільше шкоди.
У СІЗО взагалі ніяка роботи з цими підлітками немає. Вони просто сидять і обмінюються інформацією, як далі скоювати злочини, як чинити там спротив правосуддю. Тобто, якщо дитина потрапила туди у 15 років, а сиділа там до 17 років, ви можете туди уявити, як незростання особистості пройшло.
Проблема полягає в тому, що в українського судочинства немає спеціального підходу до неповнолітніх. Рішення проблеми Бущенко бачить у запровадженні в Україні ювенальної юстиції.
Вона має бути запроваджена.
В свою чергу заступник начальника управління кримінальної міліції у справах дітей МВС Уляна Котлярова зауважує, що половина дітей, які перебувають у колоніях, відбувають покарання за повторно скоєне правопорушення. Після першого разу зазвичай нікого не ув'язнюють. Проте вона підтримує ідею створення ювенальної міліції. Більше того, керує робочою групою, яка займається розробкою концепції створення кримінальної міліції у справах неповнолітніх.
Я вважаю, сьогодні треба дітей дати шанс на перевиховання і дати шанс на те, щоб зменшити злочинність серед дітей, зменшити бування їх в покарання, але це треба все профілактувати. Упередити злочини, конкретно всі служби мають працювати.
Перший суд у справах неповнолітніх був запроваджений у 1899 році у Чикаго. З того часу система ювенальних судів поширилася світом і нині існує у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Англії, Бельгії, Франції, Греції, Нідерландах, Росії та Польщі. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А наостанок передачі поговоримо про музику. Українські і канадські пошановувачі гуцульської автентичної музики розпочали спільний мистецький проект «Гуцульська музика і танці». Ініціатори мають амбітні плани. Гуцульський танець «Аркан» зробити найпопулярнішим у світі. Але головне, як розповіли Радіо Свобода відомі музиканти, скрипаль з Канади Василь Попадюк і Олег Скрипка українець, зберегти гуцульський фольклор. Розмовляла з ними у Львові Галина Тер.
Без стародавнього запального аркана, що танцюється півколом з тупірцями у руках і годі втриматися на місці, на Гуцульщині не обходиться жодна порядна забава. Але цей танець може тривати навіть годину, і жоден порядний гуцул не посміє завчасно припинити танок. Потрібно не лише мати вправність у рухах, але й добру фізичну витривалість. Аркан вважається танцем посвяти молодого хлопця у легіні. Опісля він уже може носити бартку, топірець, підперезуватися знаменитим широким гуцульським паском. На Гуцульщині каже, що аркан вперше виконали витязі, які зійшли з гір. Танець аркан вважають схожим на ірландський, який стає дедалі популярніший у світі. Хоча сформувався у 19 столітті, пізніше, ніж гуцульський. Каже, що ірландський танець походить від гуцульського. Гуцульську автентичну музику необхідно представити у світі, бо це надзвичайно велике багатство звуків, зауважив Василь Попадюк, відомий скрипаль українського походження, який мешкає в Канаді. Вже на сьогодні записані гуцульські пісні у автентичному виконанні літніх гуцул збирали по всій Гуцульщині. Зараз в Канаді триває робота над матеріалом, робиться аранжування і виконуватимуть пісні сучасні виконавці з Канади. Танцюватиме балетна трупа з Києва, розповів Василь Попадюк.
Звернувся до мене Михайло Балух. Він самий з Коломиї, цікава людина. Він з одного села, з села мого батька, він музикант. Він вирішив душу і цю якусь мрію, щоб це не загинуло, бо як він мені сказав, що скоро на весіллі нікому буде вже і марша заграти.
Скрипаль Василь Попадюк запросив до спільного проєкту щодо популяризації автентичної гуцульської музики митця Олега Скрипку. В інтерв'ю Радіо Свобода український виконавець розповів, що його дуже зацікавить цей проєкт на підтримку української народної пісні і танцю.
думки про такий проект, наприклад, в мене дуже давно. Вони вже присутні, витають. Ясна річ, що у нас великий потенціал і треба зробити скішне шоу на базі української музики, традиційної українських танців. Те, що в освіті на сьогоднішній день дуже популярно і дуже гарно продається.
Українсько-канадський проект гуцульської музики вперше у задумах музикантів мають намір представити через рік-два у Львові, відзняти фільм і тоді із шоу мандрувати світом. Що-що, а багата і колоритна, до кінця недосліджена гуцульська автентична запальна і неповторна музика – це справжній скарб українців, який, на щастя, ще зберігся.
Як ти жениш, легінько, ти женишся, сину, ти женишся на цілий вік, не лезь на годину. Ти женишся на цілий вік, край риска на двоє, або програв, або виграв ціле життя своє.
Це була «Свобода сьогодні». Я підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Витовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в передачі політики і дипломати Генрі Кіссінджер і Радослав Сікорський дискутують про майбутнє Європи.
Щоб ЄС міг говорити одним голосом, вважає польський міністр, потрібно об'єднати функції голови Європейської комісії та Ради Європи.
Німці не хочуть бачити Меркель у Києві поряд з Януковичем.
Якби Меркель сиділа на одній віп-трибуні поруч з Януковичем, це дало б сигнал, що вона підтримує його під час парламентських виборів у жовтні.
Про це у «Європейській свободі» згодом, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Голова правління російського газового монополіста «Газпром» Олексій Міллер заперечив сьогодні заяву української сторони, що вона узгодила з його компанією зменшення обсягу закупівлі нею російського газу на наступний рік.
По-прежньому контракт, який у нас підписаний з
Україною. Як і раніше, контракт, який у нас підписаний з Україною, передбачає річну кількість постачань російського газу у обсязі 52 мільярди кубічних метрів газу. Жодних домовленостей про зменшення цього обсягу немає. Ми працюємо виключно за цим контрактом. Є контракт, за яким ми працюємо. Є формула ціни. Є ціна, яку сплачує Україна за російський газ.
Ціна, яку Україна платить за російський газ.
Сказав Міллер і додав, що його компанія не бачить ніяких підстав для перегляду ціни на газ, чого домагається Україна. Раніше сьогодні міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко заявляв, що Київ і Москва погодили заявку на закупівлю газу на наступний рік, і на уточнювальне запитання, чи йдеться про закупівлю Україною 27 мільярдів кубометрів газу, як про то говорили раніше, відповів: «Думаю, що закупимо ще менше».
Ми зменшили споживання природного газу, і це реальний крок нашої енергетичної незалежності. Закупівля газу зменшилась приблизно в два рази, а споживання вже на 15%.
Сказав Бойко. Газове питання було одним із головних у сьогоднішніх переговорах між урядовцями України і Росії, які прибули з візитом. Співдоповідачі парламентської асамблеї Ради Європи щодо України. Майліс Репс і Марієта де Пурбелунді не змогли дійти висновків щодо правдивості повідомлень про побиття колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко в колонії в ніч на 21 квітня при спробі перевезти її до лікарні. Про це мовиться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками їхніх візитів до України в березні і в травні, затвердженій сьогодні на засіданні моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи у Страсбурзі. У Дніпропетровському перинатальному центрі сьогодні вперше в Україні відкрились міжнародні тренінги для акушерів-гінекологів та неонатологів України за участі провідних німецьких фахівців, професорів університетської клініки університету імені Гете у Франкфурті на Майні. Заняття організували спеціально для медичних працівників перинатальних центрів, викладачів кафедр вищих медичних закладів України, тощо в них бере участь понад 100 українських лікарів. Міжнародний валютний фонд повідомив сьогодні, що Кіпр звернувся до нього по фінансову допомогу посеред економічної кризи. Як мовиться в заяві МВФ, фонд отримав від Кіпру запрошення взяти участь у зовнішній фінансовій допомозі з метою зменшити ризики для економіки Кіпру. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ і колишній командир Ірландської республіканської армії Мартін МакГіннес потиснули сьогодні одне одному руки в символічному жесті примирення. Вони зустрілися сьогодні в Белфасті. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Дякую, Сергій Драчук, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Щоб стати світовою потугою, Європейський Союз мусить зміцнити свою обороноздатність. Такого спільного висновку дійшли міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та американський політик і дипломат Генрі Кісінджер. Сьогодні у Варшаві ці два відомі політичні діячі дискутували про майбутнє Європи і цілого світу. За перебігом їхньої дискусії спостерігав Юрій Савицький.
На думку Генрі Кісінджера, Євросоюз може стати одним із глобальних гравців. Кісінджер каже, що Європа має і економічний, і демографічний потенціал для того, щоб стати такою потугою, як США, Китай чи інші наддержави. Проте для досягнення такої мети, вважає американець, Євросоюз мусить посилити свою обороноздатність. Як усі ми знаємо, невід'ємним критерієм наддержави є мілітарна сила. З цієї точки зору Європа надто слабка, особливо в порівнянні з тими потужностями, які в минулому мали національні держави. Радослав Сікорський погодився з думкою Кісінджера про необхідність спільної оборонної системи ЄС. Для того, щоб стати глобальним гравцем, переконаний Сікорський, недостатньо самих тільки зусиль дипломатії. Іноді дипломатію потрібно підтримувати силою, вважає Сікорський. Кісінджер закидає європейським політикам, що вони не промовляють одним голосом, особливо в стратегічно важливих питаннях. У відповідь на цей закид Радослав Сікорський каже, що країни ЄС єдині, якщо йдеться про питання торгівлі. А щоб ЄС міг говорити одним голосом, вважає польський міністр, потрібно об'єднати функції голови Європейської комісії та Ради Європи. Прогнозуючи розвиток подій у світі на найближчі роки, Кісінджер говорив про очікувані зміни на ринку енергоносіїв. За його словами, успішна промислова експлуатація покладів сланцевого газу в Північній Америці відчутно вплине на політичну ситуацію в Європі та на Близькому Сході. Вже через 3-5 років, каже Кісінджер, США можуть стати експортером газу, а Канада і Мексика будуть самодостатніми в енергопостачанні. We cannot be blackmailed that much. Нас буде набагато складніше шантажувати. Америка матиме набагато більше поле маневру, якщо йдеться про близькосхідні країни. Це також вплине на стосунки інших держав зі США. Якщо ж до цього додамо резерви газу у таких країнах, як Польща, як Україна, то це вплине на постачання енергоносіїв у цілому регіоні. Без сумніву, внаслідок цих змін політична ситуація на Близькому Сході кардинально зміниться. Окрему увагу польські та американські дипломати присвятили питанню стосунків ЄС із Китаєм. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», її веде Людмила Литовченко. Дорогі слухачі, сьогодні, як звичайно, в середу, в ефір виходить інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку». Чому європейці цінують вічливість? Відповідь на це запитання шукає укладач рубрики Марія Щур. З нею ви зустрінетесь за кілька хвилин, а зараз традиційний огляд західної преси. Європейські газети цитують одного з тренерів збірної Німеччини з футболу Олівера Бірхофа, який каже, що канцлер Меркель вже пообіцяла йому, що буде присутня на фіналі Євро-2012 у Києві. Проте офіс Ангели Меркель зберігає інтригу, кажучи, що рішення про поїздку канцлера до Києва 1 липня може бути ухвалене в останній момент. Західна преса звернула також увагу на спроби колишнього президента України Віктора Ющенка повернутися в політику напередодні парламентських виборів 28 жовтня. Василь Зілгало з оглядом європейської преси.
Німецький часопис Der Spiegel вважає, що перед канцлером Німеччини Ангелою Меркель постала складна дилема – їхати чи не їхати на фінал Євро-2012 1 липня до Києва, де, як очікують, може виступити і збірна Німеччини, якщо виграє 28 червня у Варшаві півфінал з Італією. У Варшаві Меркель точно не буде, бо цього дня має відбутися дуже важливий саміт Європейського Союзу з порятунку Євро у Брюсселі. Якщо ж постане питання про поїздку до Києва, то виникнуть труднощі з поясненням німецьким керівництвом ситуації довкола ув'язнення Юлії Тимошенко та ситуації з правами людини в Україні. Преса вже повідомила про обіцянку канцлера одному з тренерів збірної Німеччини Оліверу Бірхофу, що вона відвідує фінал у Києві, не дивлячись на попередні заяви про поїздку на фінал лише у разі покращення ситуації з Тимошенко. Але не дивлячись на гарні перспективи збірної Німеччини, як зауважує Шпігель, ситуація з Юлією Тимошенко погіршилася. погіршуються, бо українські суди до середини липня, до закінчення Євро-2012, відклали як розгляд нових звинувачень на адресу лідера української опозиції, так і апеляцію на газову справу. Критики в Німеччині, а їх чимало, кажуть, що поїздка канцлера до Києва на фінал Євро-2012 була б неправильним сигналом, викликом на покращення ситуації з правами людини в Україні. Якби Меркель сиділа на одній віп-трибуні поруч з Януковичем, це дало б сигнал, що вона підтримує його під час парламентських виборів у жовтні, каже речниця партії Зелених Німеччини в Бундестазі Віола фон Крамон. Я не бажаю бачити будь-які зображення канцлера, яка святкує з Януковичем, заявляє один з лідерів партії Зелених Німеччини Том Кьонікс. Польська Річпосполіта інформує, що колишній помаранчевий президент України Віктор Ющенко повертається в політику, про що він заявив сам у вівторок у Києві. Ющенко анонсує створення нової патріотичної партії на базі понад 30 різних організацій, включно з Українською народною партією, Конгресом українських націоналістів, Просвітою, Товариством політв'язнів і репресованих. Як цитує газета з Варшави, Ющенко заявляє, що він занепокоєний перетворенням України в другу Білорусь та гальмуванням євроінтеграційних процесів нинішньою владою у Києві.
З оглядом західної преси був Василь Зівгалов, а на черзі рубрика «Європа на зв'язку».
В ефірі рубрика «Європа на зв'язку». Чи має значення, як ми поводимося з людьми? Що залежить від того, як часто ми вітаємося, дякуємо і вибачаємося? Чому європейці відразу розпізнають людину із колишнього СРСР, яка часто-густо забуває це робити? Чи ввічлива усмішка європейців не є лицемірством? Перед мікрофоном Марія Щур, і ми говоримо про те, чому європейці цінують ввічливість. Це тема, яку обрали ви, слухачі Радіо Свобода, та наші друзі у мережі Фейсбук. Правила доброго тону чехи називають правилами поведінки у суспільстві, дослівно – правилами громадської поведінки. Їхнє дотримання є нормою, а порушення викликає цілий спектр реакцій – від нерозуміння до публічного обурення. Чому дотримання правил ввічливості настільки важливе для чехів – це з'ясовувала у Празі Оксана Пеленська.
Кожен, хто побуває в Чеській Республіці, у столиці чи в меншому місті, зверне увагу на певні загальні правила, з допомогою яких між собою спілкуються чехи. Наприклад, на загал у міському транспорті старшим особам місце для сидіння звільнять молодші, інвалідам допоможуть зійти сходами, а звертаються тут обов'язково з врахуванням здобутих наукових чи інших титулів, наприклад, пане міністре чи пане докторе, або ж за прізвищем пане Двожику чи пане Новаку. І в жодному випадку не за іменем. Пане Вацлаве допускається тільки між ближчими особами. Так само загально прийнятою нормою є стояти в черзі, відступивши один від одного хоча б на півметра, а не бути затиснутим між чужими людьми без права поворухнутись. В театрі чи кіно у всіх мобільні телефони вимкнуті, а в крамницях обов'язково вас привітає продавець. Чисті сквери і під'їзди місця загального користування також свідчать, що в цій країні дотримуються головних принципів громадської поведінки. Звичайно, що в такому суспільстві жити краще. Ось чому так важливо їх дотримуватися, вважає професор Інституту гуманітарних студій Карлового університету в Празі Ян Сокол.
Є великий розділ між тим, якщо...
Адже є велика різниця між тим, чи будуть на концерті люди битися, прямуючи до дверей, чи спокійно стануть у чергу. Добре середовище для життя вам сформує саме ця друга група людей, ті, які вміють стримуватись, і це правило стосується всіх сторін громадського життя. Ви завжди побачите тих, хто не вміє себе зупиняти.
Ввічливе середовище підтримує розвиток громадянського суспільства, професор Ян Сокол.
Здвожиле ховання є, це може річ,
що... Можуть сказати, що ввічлива поведінка – це поверхова річ, що це не все, адже ввічливим може бути якийсь негідник. Та все ж загальна ввічливість формує атмосферу довіри між людьми. Такою поведінкою люди подають сигнал, що один одного визнають, а це означає, що в такому середовищі можна діяти, домовлятися, а не відразу брати в руки Калашнікова.
А не гнати брати до руки Калашнікова.
Визнаючи, що у ввічливому суспільстві жити краще, чеська держава активно підтримує виховання правил поведінки у суспільстві. Цим активно займається школа, програми громадського телебачення. До найулюбленішої літератури чехів належать книжки з правил доброго тону, дрес-коду, дипломатичного протоколу. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур. Ввічливість – це сигнал довіри, доброзичливості і поваги. Так її трактують у Європі. В Україні, де за радянських часів ввічливість вважалася буржуазним пережитком, суспільної довіри бракує настільки, що вона перешкоджає нормальному розвитку суспільства, говорять соціологи. Бо виявляється, що сусіди, які не вітаються, не притримують один одному двері і перебивають один одного, не дослухавши, потім бувають неспроможними і до спільних дій. Більше про це Катерина Недеснова.
У радянський час ввічливість вважалася рудиментом попередньої доби. Замість звертання «пан і пані» з'явилися мужчина і жінщина. Усілякі буржуйські «дякую» і «перепрошую» були майже подолані. Нова доба також не заохочувала до розмови через «перепрошую». Чемність і вихованість витіснили прагматизм і розрахунок, розповідає соціальний психолог Олег Покальчук.
У нас повага до людини відсутня взагалі. Люди бачать в інших співвітчизниках конкурентів і ресурс. Це джерело існування, їжі, прибутку, сексу. Наша комунікація є дуже прагматична, вона через це дуже проста і відкрита. Певна система етики у нас все-таки існує. Ми не дикуни, просто вона зараз буде змінилася до того стану, при якій стара культура зникла, а нова не набулася.
Письменник Андрій Курков багато часу проводить за кордоном і зауважує, що українці справді програють у ввічливості європейцям. Проте абсолютними нечемами їх назвати також не можна. Незважаючи на нечемність, жителі України, на думку письменника, є дуже відкритими і комунікабельними. Чого не скажеш про європейців?
У європейців ввічливість, вона, в принципі, на генетичному рівні, вони знають, що так треба. Для українців ввічливість – це вже з одного боку самоповага, а з іншого боку – це прояв якоїсь довіри до оточуючих. Українці більше цінують ввічливість, може, тому що вона не так вже природня для нашого пострадянського суспільства.
Серед країн, які відвідав Курков, найбільш ввічливими йому видалися Німеччина, Швейцарія і Австрія, де досі до вас можуть звернутися милостива пані, а звернення пан інженер, пані докторко чи пан професор є нормою. Для європейця ввічливість чи політкоректність, тобто намагання не образити людину і поважати її почуття, сприймається як норма. Інколи вона навіть прописана в законі. Таким чином закладаються основи для пошанування прав людини, адже на повагу можуть розраховувати усі, незалежно від статі, кольору шкіри, сексуальної орієнтації чи роду занять. Навіть проститутку не називають проституткою, а людиною, що надає сексуальні послуги. Сприйняття політкоректності лише як зовнішнього прояву, без розуміння її зв'язку з основами демократії як системи, що захищає права людини, веде до того, що в Україні з неї глузують і сприймають як витребеньки, навіть освічені люди.
Європейці мають різний тип культурної поведінки, ввічливість в тому сенсі, в якому ми сьогодні її собі уявляємо, в них відсутня. Через політкоректність, побоювання когось уразити негречним звертанням. Тобто всі ті ліберальні дурниці, про які ми з усмішкою читаємо, які б ми не хотіли переживати в себе тут. Поза тим, європейці поважають права іншої людини, це найвища чеснота.
Нині, коли Україну охопила атмосфера футбольного свята, і люди знову стали посміхатися один одному і робити маленькі люб'язності, багато українців згадали атмосферу Майдану, адже тоді вимоги українців правди щодо виборів та встановлення демократії якось непомітно для них самих проявлялися в усмішках незнайомим чи просто притриманих дверях у метро. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Європа на зв'язку, і про те, чому європейці цінують ввічливість, розпитуємо чеського публіциста Богдана Копчака. Богдане, один із перших коментарів, що надійшов до теми, був коментар від одного колеги із Польщі. Він каже, що коли починав знайомитися з цією країною, то одним із головних вражень було «всюди суще дякую». Від того дзінькою у громадському транспорті, в магазинах, коли треба і коли не треба, тобто коли ти платиш, тобі дякують, коли відходиш від каси, також дякують. Мені, каже, аж у вухах дзвеніло. У Варшаві дякують навіть тоді, коли переїдуться з тобою ліфтом і виходять
приходять раніше, ніж ти. Знаю, що саме це дзінькування робить враження на людей, які приїжджають з колишнього Радянського Союзу, аналогічно із цим польським «пшепрашем». Чому поляки так багато дякують? Богдане, чому поляки і чехи так багато дякують?
Це питання якоїсь, скажімо, традиції, але крім традиції, там є і дійсно якийсь елемент вічливості. Так привикли, люди над тим не задумуються. Ознакою культурної поведінки людини є не тільки те, чи вона вміє поздороватись, але, наприклад, і те, як вона за столом себе поводить. Не обов'язково, щоб було м'ясо твердим на обід, щоб тримати в руках ножика і віделку. Є традиція, що треба їсти з віделкою і ножиком, а є традиція, що треба людям сказати дякую, до побачення, будь ласка.
Богдане, чи це дійсно важливо в очах чехів, щоб людина була ввічливою? Як вони ставляться до такого, коли, скажімо, з ними не привітаються, чи не подякують, чи не перепросять у тому випадку, коли вони очікують такої поведінки?
То є якийсь простий елементарний стандарт. Ну, ніхто вас на поліцію не поведе за те, що не скажете дякую, прошу і до побачення, але це відразу б'ється в очі, людина показує своє обличчя, якщо хтось не пропускає жінку в двері, десь тисниться в черзі, використовує власні кулаки. Це відразу говорить про ту людину, і людина потім може будь-якими зусиллями намагатися виправити свій образ, але це їй вже не мусить вдастися. Для мене, що було таким відкриттям і несподіванкою в Чехії, і було це вже давно, ще в 80-ті роки, коли я, будучи студентом, учнем, ми з екскурсією проїжджали різними містами, селами Чехії і Моравії, і ми бачили щось таке, що ніколи в Словаччині раніше не бачили, коли на автобусній зупинці люди чекали в черзі на автобус і стояли як гусочки один за одним, і ніхто не пробував зайти попереду когось. Це було дійсно щось несподіване. І мушу сказати, це існує в Чехії, принаймні в деяких регіонах і в деяких місцях до сьогодні, що люди таким способом стають в чергу. Це, мені здається, дуже слушним, чемним, вічливим. Людина, яка стоїть на початку, має більшу правдоподібність, що в автобусі собі може сісти, і що ніхто не буде пробувати зайти в той автобус раніше її.
Так, ну це така певна повага один до одного і певний спосіб самоорганізації суспільства, навіть у цій самій черзі в транспорті.
Напевно, це така специфічна самоорганізація суспільства, якась історична традиція, корінь якої мені цілком невідомі, але в кожному випадку це дуже приємно і мило людській душі, коли з чимось таким зустрічаєшся.
Я пригадую, в Парижі була свідком однієї сцени, коли одна вже старша пані вичитувала молодого чоловіка, який не притримав її двері, коли вона виходила з магазину. І тоді я подумала, що ця французька галантність, вона не просто так від народження з'являється, що суспільство вимагає від людини бути чемним.
Ну так, і з цього приводу мені в голову прийшла така кумедна історія. Один мій знайомий повідав мені, що будучи короткий час в Москві, він людина з середньої Європи, він привик до того, що йдучи кудись, треба двері відкрити, а як бачу жінку, пропустити жінку. І він казав, що коли заходив в московське метро, то був свідком ситуації, яким взагалі не розумів. Коли він притримував двері, жінки боялися, що він в моменті, коли вони приблизяться, відпустить ті двері, щоб вдарили, що ті жінки також не були налаштовані до того, що хтось їх може кудись пропускати.
Так, власне, цю фразу я прочитала недавно в одній книжці про колишній Радянський Союз, і там говориться про те, що якщо ти посміхнешся людині, то у відповідь можеш отримати образу, а не усмішку, що люди боялися посміхатися один одному і бути чемними. Так. Але ця усмішка у європейців, багато людей з колишнього Радянського Союзу, знову ж таки, вважають, що вона є лицемірною, що людина, яка посміхається просто тому, що вона з вами вітається, чи тому, що вона дякує вам за покупку, що це є така маска, яку людина вдягає, насправді не відчуваючи справжніх тих емоцій.
Частину то є якась маска, але я б до того ще залучив і здібність людини зав'язати формальну розмову. Часто після усмішки, після після такого першого контакту між людьми продовжується якесь запитання, якась констатація чогось. І часто є так, що люди зможуть кілька хвилин про щось говорити, не скажімо якось про погоду тільки, але може дійти до якихось важливих суспільних питань. Але є дуже важливим, якщо хтось почне щось говорити, не мовчати, відреагувати на то. Без різниці на те, чи людина є оратором або ні, чи є інтровертом або екстравертом. Так що такий якийсь приємний людський контакт є цілком логічним. І він до нічого не зобов'язує тих людей.
Дякую, Богдане, і нагадаю, що із чеським публіцистом, який свого часу переїхав до Чехії з Словаччини, ми говорили про те, чому європейці цінують ввічливість. Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. А про що ви би хотіли почути у наступній рубриці «Європа на зв'язку»? Такі теми: чи можна повторити естонське економічне чудо в Україні? Чому трамвай залишається найбільш європейським транспортом? Чи доля євро має значення для України? Останні дві теми набрали однакову кількість голосів, тож ваш голос може бути вирішальний. Ви можете проголосувати на сторінці «Радіо Свобода» в інтернеті або у мережі Facebook. Там же ви можете підказати нам і теми наступних передач. Коментувати і надсилати свої запитання ви можете будь-коли, а відповіді на них ви почуєте рівно за тиждень у рубриці «Європа на зв'язку». Я, Марія Щур, прощаюся з вами. Почуємося наступної середи.
Це була інтерактивна рубрика «Європа на зв'язку», яку ви можете слухати щосереди в передачі «Європейська свобода» о 21 годині 45 хвилин, а також читати і слухати на сайті radiosvoboda.org. На сьогодні це все. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові!
Ми були разом у часи без надії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха нової великої демократії.
Часи змінюються.
Якщо ви добровільно це не зробите, будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.